Pyhä evankeliumi on evankelista Johanneksen luvun 4 jakeet 5-26 ja nousemme kuulemaan näitä sanoja. Matkallaan Jeesus tuli Syykar-nimiseen Samarian kaupunkiin. Sen lähellä oli maa-alue, jonka Jaakob oli antanut pojalle Joosefille ja siellä oli Jaakobin kaivo. Matkasta uupuneena Jeesus istahti kaivolle. Oli keskipäivä noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli noutamaan vettä ja Jeesus sanoi hänelle, anna minun juoda astiastasi. Opetuslapset olivat menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialaisnainen sanoi, sinähän olet juutalainen, kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät näe ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus sanoi naiselle, jos tietäisit, minkä lahjan Jumala on antanut, ja ymmärtäisit, kuka sinulta pyytää juotavaa, pyytäisit itse häneltä ja hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi, Herra, eihän sinulla edes ole astia ja kaivo on syvä. Mistä sinä lähdevettä ottaisit? Etkä sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, jolta olemme saaneet tämän kaivon. Hän joi itse tämän kaivon vettä ja sitä joivat hänen poikansa ja hänen karjansakin. Jeesus vastasi hänelle, joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä. Nainen sanoi, Herra, anna minulle sitä vettä. Silloin minun ei enää tule jano, eikä minun tarvitse käydä täällä veden haussa. Jeesus sanoi hänelle, mene hakemaan miehesikin tänne. Ei minulla ole miestä, nainen vastasi. Jeesus sanoi, totta puhuit, ei sinulla ole miestä. 5 miestä sinulla on ollut, ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Nainen sanoi, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaneet ja rukoilleet Jumalaa tällä vuorella, kun taas te väitätte, että oikea paikka rukoillaan Jerusalemissa. Jeesus vastasi, uskon minua nainen, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumaratte sellaista, mitä ette tunne, mutta me kumaramme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastaja nousee juutalaisten keskuudesta. Tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin kaikki oikeat rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia rukoilijoita isä tahtoo. Jumala on henki ja siksi niiden, jotka häntä rukoilevat, tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi, minä tiedän kyllä, että Messias tulee. Messias tarkoittaa Kristusta. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus sanoi, minä se olen, minä, joka tässä puhun kanssasi. Tämä on pyhä evankeliumi. Lähi-idän maisema levittäytyy usein karuna ja kuivana, auringon paahteen ja kuuman tuulen ruskeaksi korventamana. Halkeileva, kovettunut maa ja kuihtuneet kasvit huutavat vettä, jota ei ole, sadetta, jota ei tule. Ankarat ulkoiset olosuhteet eivät tunne mitään sääliä ja näkymät ovat sen mukaiset. Ne koettelevat myös eläimiä ja ihmisiä, työmiehiä ja matkustajia. Kuten Jeesusta, joka oli matkallaan kulkemassa läpi Samarian ylängön, kukkuloiden ja asutusten. Kun raikkaat vuoripurot eivät noilla rinteillä juokse eikä lehtetekään juuri esiinny, matkantekoon ja elämään välttämätöntä vettä on saatava sieltä, missä sitä on tarjolla. Yhden sellaisen äärellä, ikiaikaisen ja tunnetun paikan, tuo matkanteon näännyttämä mies oli nyt sitten löytänyt ja lepäsi päivän kuumuudessa. Itse Israelin kantaisä Jaakob oli läheistensä kanssa kaivautunut läpi maakerrosten aina yli 30 metrin syvyyteen, jossa elämän neste viimein tuli vastaan. Kymmenet jälkipolvet saattoivat muistaa tuota ponnistusta sitten kiitollisuudella ja siunaten noutaessaan vettä isiltä peritystä kaivosta. Ja näin kantaisä juotti janoisia jälkeläisiä vielä kauan kaivotyön ja hänen oman elämänsä päättymisen jälkeen. Mutta näitä seikkoja tuskin siunaten muisti tuo läheisen kaupungin asukas, jonka tie johti samalle kaivolle nyt. Aivan toiseen kuin tavallisten arkirutiinien aikaan. Suuremmaksi osaksi kaivolla on autiota ja hiljaista päivän mittaan. Mitään ei tapahdu toisin kuin varhaisen aamun viileämpinä hetkinä. Silloin kaivolla riittää kävijöitä ja vilkasta puheensorinaa vedenhakijoiden vaihtaessa kuulumisia keskenään. Siinä puheensorinan virrassa tuo nainen ei kuitenkaan ollut yhtenä mukana. Jos olisi ollut, koko hetkellä olisi ollut aivan toisenlainen luonne. Iloisen keskustelun sijasta olisi kuultu paha riitasointu. Sillä siinä seurassa tuo nainen oli todellinen ei-toivottu henkilö, persona non grata. Ja sen hän olisi saanut tuntea nahoissaan ja ennen muuta sielussaan. Tällaista kohtelua hän tiesi odottaa, eikä kaivannut sitä vähäkään. Ja niinpä hän oli valinnut pienemmän pahan, kohdata mieluummin auringon tulen paahde päiväaikaan, sen sijaan, että olisi kohdannut ihmisten mielissä kytevän tulen, joka olisi hänen läsnäolossaan lietsoutunut raivoisaan roihuun. Sen verran hän oli sitä tulta saanut maistaa ja oli tietoinen sen olemassaolosta ja siitä, että miksi se syttyi, että hänen oma sielumaisemansa oli paahtunut ja kulottunut kuin ympärillä avautuva maisema. Ja niin paarien rutiinit olivat muotoutuneet niin, että silloin kun toiset kävivät kaivolla, hän ei, ja kun muut eivät, hän kävi. Sellaista oli hänen eristetty elämänsä yhteisössään. Eikä hän suinkaan ollut asiassa mikään viaton osapuoli. Puhdas kuin pulmonen ja syyttömästi syrjitty. Hänen omat valintansa ja tekonsa olivat johtaneet osaltaan tuohon vakiintuneeseen tilaan. Ja kysymys oli suhteesta miehiin, syvästä kaipauksesta ja tarpeista, mutta myöskin pahoista virheistä elämän matkan varrella. Ja nyt yksi tällainen mies, vieras kulkija, oli odottamattomasti vastassa kaivolla, kun paikan pitikin olla tyhjä. Matkan tomu hänen vaatteissaan ei voinut kätkeä toista odottamatonta seikkaa. Mies oli juutalainen, vieläpä uskonnollinen juutalainen, joiden kanssa samarialaisilla on erittäin tulehtuneet välit, noin lievästi sanottuna. Puitteet eivät lupailleet mitään hyvää. Askelten kulku kohti kaivoa kävi epävarmemmaksi ja hidastui. Etkö voisi jatkaa matkaa, se takoi mielessä, tai edes vähän siirtyä. Mutta ei, mies ei osoittanut minkäänlaisia lähtöaikeita, vaikka hän selvästi venytti saapumistaan. Tässä oli, hänen sitä aavistamatta, alku kokonaiselle odottamattomien asioiden sarjalle tuon tuntemattoman miehen kanssa, ja ne tulisivat muuttamaan hänen elämänsä. Anna minun juoda astiastasi. Sydän hypähti. Mies puhui hänelle, saastaiselle samarialaiselle ja vieläpä saastaiselle naiselle. Mies ylitti jo kaksi juutalaiselle mitenkään ylittämätöntä kuilua, mutta kuuliko hän varmasti oikein, mies halusi juoda hänen astiastaan. Koskettaa käsillään, koskettaa suullaan, koskettaa huulillaan tahraisen samarialaisnaisen uskonnollisesti täysin epäpuhdasta astiaa. Eiköhän välittänyt siitä, että se tahraisi hänetkin. Ei minkäänlaista töykeyttä, ei mitään kovuutta, ei vihaisia, katkeria, haukkuma tai kirosanoja, joita olisi voinut odottaa soljuvan solkena juutalaisen miehen suusta hänenlaiselleen. Miehen sanat ja koko olemus huokuivat häntä kohtaan perin toisenlaista suhtautumista kuin mihin hän oli tottunut. Ja niin hänet oli yllätetty todellisesti ja myönteisesti. Mikä tuota miestä oikein ohjasi? Kuka hän oikein on? Se oli saatava tietää. Kyse oli niin mahdottoman tuntuisesta asiasta. Kuinka sinä pyydät juotavaa? Kai taustalla täytyy olla jotakin muuta kuin pelkkä matkaan synnyttämä jano, kun mies toimii noin. Kyllä siellä oli. Kyse ei ollut vain tuon miehen hetken tarpeesta, hänen janostaan. Johanneksen teksti kertoo juuri lukemamme tekstin edellä, että Jeesuksen piti tehdä tämä matka, olla täällä. Hänellä oli tehtävää. Ja niin tuossa hetkessä osoittautui, että kyse olikin naisesta itsestään. Ja vieläpä hänen koko elämästään. Hänen omasta janostaan. Ja tämä vasta oli odottamatonta. Tällä paikalla, missä syvällä maan alla oli vettä, oli läsnä ja oli saatavilla jotakin vielä paljon arvokkaampaa. Sitä vettä, joka voi sammuttaa sen janon, jota mikään lähdevesi, sen paremmin kuin menestys, jokin saavutus, suosio, nautinto, viihde, mainen rikkaus taikka rakkaus ei voi sammuttaa. Vaikka tavan takaa kuvitellaan, että se voidaan niillä sammuttaa. Tuo jano, jonka sammuttajaa ihminen etsii kulttuurista tai toisista ihmisistä tai asioista, mutta turhaan. Sitä polttavaa janoa tämä nainenkin oli yrittänyt sammuttaa. Ja niin hänen elämässään oli tullut ja vaihtunut miehiä. Kaiketi uuden miehen löytyminen oli suonut ilon ja onnellisuuden tunnetta, mutta sitä ei ollut kestänyt edes siihen asti, kun tämä oli lähtenyt hänen elämästään pois. Emme tiedä, kuolemanko vai erokirjan antamisen vai muun jättämisen myötä, mutta suhteet päättyivät ja ne särkyivät yksi toisensa jälkeen. Kun kuvio toistui, särkyivät myös suhteet yhteisön naisten kanssa. Hänestä oli tullut heidän silmissään viimeistään viimeisimmän suhteen myötä moraaliton miesten viejä ja uhka heille itselleenkin. Ja näin nainen oli eristyksissä. Eristyksensä janonsa kanssa. Se oli, se pysyi, se ei suinkaan sammunut. Ei elämässä vaihtuvista miehistä ollut sen sammuttajiksi. Häpeän ja syyllisyyden tunteet kävivät sen sijaan tutuiksi. Ja siinä on kuvio, joka tässä maailmassa on yhä uudestaan toistunut kaikkina aikoina ja kaikkialla. Yhtä hyvin kuumassa ilmastossa 2000 sitten, kuin myös omassa ajassamme täällä pimeiden pakkastalvien Pohjolassa. Syvä yhteyden, läheisyyden ja kumppanuuden kaipuu tuottaakin elämään sotkuisia suhteita, syviä haavoja, pettymyksiä ja hylätyksi jääneen kipua ja tyhjyyttä. Se, mitä Syykarin kaivon nainen odotti ja mikä oli lopputulos, on niin tuttua ja todellista meillekin. Arvottomuuden tunne, karrelle palanut mieli, itsen ja toisen inhoaminen, syyllisyys. Niitä moni kantaa mukanaan raskaana taakkana. Miettiä, että mikä minussa on oikein vikana, kun samat virheet toistuvat ja elämä ei muutu. Parissa vuosituhannessa me olemme päässeet vesiruukun kantamisesta, mutta emme tuon toisen taakan kantamisesta. Eikä siitä päästä etsimällä elämään uuden rakkauden huumaa. Sitä tuo nainen oli jo ketjussa kokeillut, ja niinpä hän nyt oli täällä yksin, kuumuudessa. Ei sitä myöskään päästä käyttämällä nykyaikaisia menetelmiä. Kesken tämän saarnan kirjoittamisen, jossakin vaiheessa tietokoneen kaiuttamista kuului kilaus merkitsi sähköpostin saapumisesta. Ja mä vilkaisin viestiä. Siinä mainostettiin mahdollisuutta palveluntarjoajan kautta seuraavaan. Tapaa henkilö, joka tulee muuttamaan loppuelämäsi. Haluatko sinäkin vierellesi jonkun, jonka kanssa voit jakaa arjen ja juhlan? Palvelu perustuu tieteellisesti kehitettyyn persoonallisuustestiin, jonka avulla määritellään juuri sinulle sopivat kumppaniehdokkaat. Niinpä niin. Tietysti lukemattomat haluavat. Ja hyvinkin kipeästi. Jopa niin, ja se on oma surullinen lukunsa tässä ajassamme, että meidän keskellämme on vieläpä salasuhteisiin yllyttäviä, salasuhteita tarjoavia ja salasuhteilla rahastavia firmoja. Kaupataan haureutta ja puolustetaan sitä. Ja peitellään myös. Jos Syykarin kaivon naisen ja meidän elämämme välillä ei olisi muuta yhtymäkohtaa kuin se, että miten sekaisin me kykenemme elämämme tärkeimmät suhteet ja asiat saamaan, niin tästä ammoisesta tapauksesta ei olisi sen enempää ammennettavaa. Niin kuin me, niin jo toiset ovat tehneet elämässään samat virheet ennen meitä. Piste. Mutta me olemme tässä sen tähden, kenet nainen kohtasi. Me olemme tässä sen tähden, mitä hänellä on annettavana. Annettavana sille, joka on janoinen. Joka juo tätä vettä, sen tulee uudelleen jano. Mutta joka juo minun antamaani vettä, ei enää koskaan ole janoissaan. Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuiseen elämän vettä. Me olemme täällä sen tähden, että hän yhä etsii ja kohtaa niitä, joiden on jano. Ja myös niitä, jotka eivät janoa edes oikein osaa tunnistaa. Mutta se on. Nainen oli tekemisissä hänen kanssaan, joka näkee ja tietää hänen sisimpänsä ja hänen elämänsä asiat paremmin kuin itse. Ja sama pätee meihin. Sitä voi ihmetellä ja väitteeseen voi loukkaantua, että joku toinen tuntisi minut ja elämäni paremmin kuin minä itse. Mutta hän tuntee. Ihmisen tekijä tuntee. Jumala tuntee. Läpikotaisin sinut ja kaiken, mitä elämässäsi on. Mutta tunnetko sinä hänet? Tuo nainen ei tuntenut. Ei hän tuntenut Jeesusta. Mutta palasista alkoi kuitenkin muodostua kuva. Juutalainen rabbi, mutta aivan epätavallinen rabbi. Ihmeellinen asenne minua kohtaan. Ja valtava lupaus, joka juo minun antamani vetteelle koskaan janoissaan. Jopa joo, eihän tulla raukalla olle edes astiaa. No kyse ei ollut kuitenkaan Jaakobin jälkeläisilleen lahjoittamasta vedestä, kuinka raikasta hyvänsä se olikin, vaan kyse oli ja on enemmästä. Ja kyllä tuo mieli karrella oleva, suhteessaan kompuroiva ja epäonnistunut nainen halusi sitä vettä. Haluatko sinä? Ja miten sitä voi saada? Ja mitä se on? Jeesus kehottaa ensin yksinkertaisesti pyytämään, ja sen nainen tekee. Hän tajuaa, että lupaus merkitsee uutta mahdollisuutta elämän muuttumista. Se merkitsee pääsyä irti siitä kurjuudesta ja sotkusta, jonka olen onnistunut saamaan aikaan. Anna minulle sitä vettä. Miten lupaus voi toteutua? Mene hakemaan miehesikin tänne. Ensiksi on kosketettava hänen elämänsä kipeää kohtaa ja vääryyttä. Uutta suhdetta, uutta rakkautta, uutta miestä, joka oli jo naimisissa, jonka liittoa ja sen suojelemiseksi Jumalan antamaa käskyä hän ei ollut kunnioittanut, vaan asettanut itsensä ja tarpeensa näiden edelle. Näin nainen saattoi tuntea, että no ei tämä sittenkään niin helppoa ollut. Onhan minulla mies, joka tosin ei ole minun mieheni. Ja näin nainen kertoo puoli totuuden, sillä asia on hänelle vaikea ja odottamattomuudet jatkuvat. Totta puhuit. Ei sinulla ole miestä. Viisi miestä sinulla on ollut. Ja se, jonka kanssa nyt elät, ei ole sinun miehesi. Siinä puhuit totta. Mistä ihmeestä tuo muukalainen voi tietää hänen elämänsä asiat niin tarkalleen? Hänen täytyy olla profeetta. Jumalan lahjan saaminen, se on yhteydessä meidän elämämme virheisiin, rikkomuksiin ja vääryyksiin. Niihin, jotka me olemme tehneet suhteessa toisiimme sekä myös Jumalan tahtoon nähden. Ja niiden asioiden on tultava valkeuteen, sillä vain silloin ne tulevat kohdatuiksi ja silloin ne tulevat hoidetuiksi. Kätkeminen ei tuo helpotusta, se vain lopulta tuottaa haittaa lisää. Mutta jos nuo onnettomat, jos nuo kurjat, jos nuo hävettävät asiat tulevat totuuden valoon Jumalan edessä, ne saa anteeksi ja sisin puhdistuu ja sisin vapautuu. Tähän valon tuleminen on meille ihmisille usein aivan ylivoimaiselta tuntuvaa. Sen on kuitenkin tapahduttava. Sen on tapahduttava, jos me mielimme saada elävää vettä. Jeesus lupasi tuolle naiselle uuden elämän. Vanhaa hän raahasi mukanaan sinne. Omien aikaansaannosten rikkomaa, väsyttämää elämää, jota hän oli maistanut aivan kyllyksi. Hän halusi tilalle toista. Mutta sisimmässä oli muutos vastarinta ja se tuli esiin hänen vastauksessaan. Hän pyrki kääntämään tuon Jeesuksen esille ottaman epämiellyttävän elämänsä liittyvän asian suuntamalla huomion aivan toiseen kysymykseen. Ja se koski juutalaisten ja samarialaisten välisen kiistan ihan kestoaihetta ja ydintä. Kysymystä siitä, missä Jumalaa palvellaan oikein. Sielläkö vai täälläkö? No, tämä temppu tehoaisi takuu varmasti. Keskustelu siirtyisi hänen virheestään tuohon kiistaan, vaan epätehonnut. Kuten astian epäpuhtaudella ei ollut tuolle miehelle väliä, ei myöskään rukouspaikalla käsittämätöntä sinänsä ollut väliä. Paikkaa tärkeämpää on totuus Jumalan kohtaamisessa ja rukoushengessä sen mukaan. Nainen oli pyrkinyt juuri väistämään häntä koskevan totuuden esiin tulemisen. Ja jos hän torjuisi sen, hän saisi palata kotinsa pelkkää Jaakobin kaivon vettä mukanaan. Mutta toisten elämässään hän ei tuota miestä tapaisi, eikä saisi elävää vettä. Tämä oli hänen elämänsä hetki. Ja sen asetti hänelle Jumala. Ja niinpä naisen oli sisimmässään alkaneessa kamppailuksessa mietittävä, kumman hän haluaisi lopulta toteutuvan. Vain tulemalla asioittensa kanssa valkeuteen ja totuuteen hän voisi juoda sitä vettä, joka kumpuaa iankaikkista elämää. Ja kun se vesi virtaa hänen elämäänsä, kuten kävi, niin silloin hänelle selvisi, kuka oli saapunut ja asettunut syykarin kaivolle. Hän tiesi Jumalan lupauksen ja juutalaisten sekä oman kansansakin odotuksen Messiasta, kaiken ilmoittajasta, täyttäjästä, vapahtajasta. Ja siinä kuuman päivän hetkenä hän sai tietää, että nuo lupaus ja tuo odotus olivat kohdanneet hänet. Siinä oli Jumalan Messias, joka oli paikalla häntä varten, joka halusi juottaa hänet elävällä vedellä, luoda hänet repaleisen ihmisen aivan uudeksi, antaen lahjana hänelle uuden elämän. Ja sitä, ystävät, sitä hän tekee yhä tänäänkin. Syykar on vaihtunut meidän ihmisten elämään, elämäntilanteisiin, paikkoihin. Sinne Jeesus tulee kohdaten, siellä hän haluaa löytää, siellä hän haluaa saattaa yhteyteensä, sillä hän on ehtymätön rakkauden ja anteeksiantamuksen lähde. Sitä, joka janoaa tänä päivänä, hän ei jätä tyhjäksi, hän ei jätä janoiseksi. Elävää vettä saa pyytää häneltä. Ja odottamattomia elämää muuttavia asioita tapahtuu yhä tänäänkin. Saako hän tehdä sen sinun kohdallasi?